πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Χριστιανοσύνη τιμά την αναστήλωση των ιερών εικόνων ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και τη νίκη επί των αιρέσεων. Κυριακή 24 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλίκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η μέρα πένθου σήμερα για τη Ρωσία που θρηνεί πάνω από 130 νεκρούς και απαντά με πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους. Βίντεο σοκ από τον ISIS που ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα. Ξένοι υπήκοοι δράστες, λέει η Ρωσία, προσπάθησαν να διαφύγουν στην Ουκρανία, τονίζει ο Πούτιν, δια ψεύδικα δε σύνδεση το Κίεβο. Με αναφορά στην επέτειο της 25ης Μαρτίου, ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου εκ Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στον Καναδά, την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση 7 νέων Καναντέρ και τα μέτρα της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα για αλλίωση των συνομιλιών το βράδυ της τραγωδίας. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για θεωρίες συνωμοσίας και ανυπόστατες φήμες, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για συγκάλυψη ζητώντας απαντήσεις. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, στη Μονή Πετράκη, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο εορτασμός μετά την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στον απόϊχο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία. Συνελήφθη ο διορισμένος δήμαρχος Χιμάρας Γκέργη Γκόρο μετά την καταγγελία του Φρέντι Βελέρη για κατάχρηση εξουσίας. Σχηματίστηκε δικογραφία για διαφθορά. Την 1η Απριλίου θα ισχύσει η τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεπερνάει το 800 ευρώ, δηλώνει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου. Συναγερμός στα ξημερώματα του Σαββάτου στις αστυνομικές αρχές, καθώς άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά κέντρου διασκέδασης της Συγκρού. Προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και οχήματα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Με πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικούς στόχους απαντά η Μόσχα μετά το μακελιό στη ρωσική πρωτεύουσα και τις σαφείς αιχμές του Βλαντιμίρ Πούτιν πως η Ουκρανία κρύβεται πίσω από το χτύπημα στο συναυλιακό χώρο. Ωστόσο, βίντεο ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση έδωσε στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram. Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall, σκορπώντας το θάνατο σε δεκάδες άοπλους πολίτες. Ο ISIS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες των φερόμενων δραστών του μακελιού στη Μόσχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και αυτές πως πίσω από την επίθεση ήταν ο ISIS και όχι η Ουκρανία. Σκληρή απάντηση του Κιέβου με υβριστικούς χαρακτηρισμούς του Ζελένσκι κατά Πούτιν. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, για να δούμε όλα αυτά τα θέματα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πάντα στα διάφορα βίντεο κλπ. Που είχαν κυκλοφορήσει τις πρώτες ώρες, προσθέθηκε αυτό το επιπλέον βίντεο που ο ίδιος ο ISIS ανήρτησε στην πλατφόρμα Telegram, που είναι 1,5 λεπτό και έχουμε καινούργιες σοκαριστικές εικόνες από διάφορες φάσεις αυτής της επιχείρησης, και ο οποίος ISIS έδωσε και στη δημοσιότητα φωτογραφίες των φερόμενων δραστών του μακελιού, όλα αυτά για να ενισχύσει, να αποδείξει ότι αυτός είναι πίσω από το χτύπημα. Και για τους οποίους διάφορους λόγους που έχουν οι ισλαμιστικές οργανώσεις εντός και εκτός Ρωσίας να θεωρούν και τη Ρωσία έναν από τους εχθρούς τους μαζί με διάφορες δυτικές χώρες και να δικαιολογούν όλα αυτά τα χτυπήματα. Να πούμε ότι εκτός από τον παρακλάδι των ISIS Κορασάν, δηλαδή το παρακλάδι αυτό που αποσπάστηκε από τον ISIS το 2014 και κάνει ακόμα πιο εξτρεμιστικές κινήσεις και ενέργειες, υπάρχει μια πολύ μακρά ιστορία, Ευρυδίκη, ακόμα από την εποχή των Τζάρων. Αν πάμε πίσω, υπάρχει σύγκρουση των μουσουλμανικών στοιχείων, ειδικά στον Κάφκασο, με τις αρχές της Μόσχας, κάτι το οποίο εντάθηκε, μάλλον Υπήρξαν καινούργια επεισόδια στην εποχή του Στάλιν και πολύ πιο πρόσφατα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε έχει μια μακρά ιστορία αυτό από πίσω του. Σε συνδυασμό με οργανώσεις κλπ. Που είναι στον Βόρειο Κάυκασο, πέραν δηλαδή του ISIS Κορασάν που προέρχεται από ό,τι ξέρουν από την περιοχή του Αφγανιστάν, υπάρχουν και εξτρεμιστικές ομάδες που ποτέ δεν εξουδετερώθηκαν στην Ιγκουσετία, στην Τσετσενία και οι οποίες μπορεί να εμπλέκονται. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι πάντα πίσω από μια τρομοκρατική σύνθετη κίνηση, γιατί αυτή δεν ήταν μια απλή, κάτι άλλο επίσης κρύβεται. Δηλαδή χρειάζεται κάποιος να σε βοηθήσει, να σε παροτρύνει ή να σου προσφέρει ανταλλάγματα και εκεί είναι τα ερωτηματικά ποιος μπορεί να είναι αυτός. Λοιπόν, ο ISIS λέει ότι το έκανε αυτός. Η Δύση και η Ουκρανία έχουν κάθε λόγο να αποποιούνται κάθε ευθύνης της ουκρανικής πλευράς. Η Ουκρανία είναι αυτονοήτως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ρίξει όλο το επικοινωνιακό τους βάρος να συνηγορούν με την άποψη ότι είναι ο ISIS, με τα δικά
και
του.
Και από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν το ενδεχόμενο περί εμπλοκής της Ουκρανίας, κάτι φυσικά στο οποίο έχει την αντίρρησή της η Ρωσία.
Ναι,
η
βέβαια είναι αναμενόμενη η στάση της Αμερικής, θα έλεγε κανείς, και τέλος πάντων επικαλείται δικά της στοιχεία τα οποία κανείς δεν τα ξέρει.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι παραμένουν τα ερωτηματικά.
Πολλά.
Για τα αίτη, για τη χρονική συγκυρία.
Η Ρωσία πάλι φυσικά, τέλος πάντων επιμένει ότι έχει στοιχεία που συνδέουν ορισμένα τουλάχιστον αυτά τα άτομα με την Ουκρανία. Και το γεγονός ότι παρουσίασε κάποια στοιχεία ότι προσπάθησαν να φύγουν προς τα εκείνη την πλευρά και να υπάρχει ένα δίκτυο που θα τους υποδεχθεί. Εμφανίζουν μια ομολογία στο πόδι ενός από αυτούς. Επομένως, με βάση αυτά, αν μη τι άλλο, εμπλέκουν την Ουκρανία και την Ουκρανία. Αυτό προκάλεσε την σκληρή απάντηση του Κιέβου και μάλιστα με υβριστικούς, θα έλεγα κανείς, χαρακτηρισμούς του Ζελένσκι κατά του Πούτιν, ότι αυτοί, ας μην επαναλάβω τη λέξη, ευκαιρία ψάχναν να κοιτάξουν τα εσωτερικά τους. Αν, είπε ο Ζελένσκι, ο Πούτιν χρησιμοποιούσε μερικούς από τους τρομοκράτες που εξαπολύει εναντίον των εδαφών μας να εξουδετερώσουν τους δικούς τους εσωτερικούς τρομοκράτες, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Πάντως, ένα ερωτηματικό που τίθεται είναι γιατί η Ρωσία δεν έλαβε περισσότερο υπόψη της, γιατί μάλλον δεν το έκανε,
της προειδοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, υποστήριξε ότι ήταν ασαφής η ενημέρωση αυτή. Τώρα θα το δούμε στην πορεία.
Βέβαια, μιλούσε για ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε έναν ανοιχτό χώρο μαζικής συνάθρησης.
Και αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε και συνευλιακό χώρο.
Πάντως μαζική συνάθρηση μπορεί να είναι και συναυλία, μπορεί να είναι αθλητική διοργάνωση, πολλά. Επειδή κυκλοφορούν βέβαια πάρα πολλές ήδη αναλύσεις, είναι ότι καταρχήν δεν ξέρουμε πόσο, τι βαθμό το έλαβε, μάλλον δεν πρέπει να το έλαβε σε πλήρη τουλάχιστον έκταση, είναι όμως η απόλυτη δυσπιστία που υπάρχει. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο τι λέει η Δύση, δεν πιστεύει ότι λέει τίποτα για καλό της. Και αντιθέτως πίστευε ότι αυτές οι δηλώσεις μπορεί να γίνονται εν είδη αποσταθεροποίησης, ας πούμε, της εικόνας και της κατάστασης ασφάλειας κλπ. Στο εσωτερικό της. Σίγουρα πάντως το χτύπημα στη Μόσχα αποσταθεροποιεί την εικόνα ενός καθεστώτος το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την σταθερότητα της χώρας, την ασφάλειά της κτλ. Αυτό είναι σαφές. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς απάντηση, έτσι κι αλλιώς γίνονται αυτά, αλλά ήταν οι πυραυλικές επιθέσεις εχθές που εξαπέλυσε η Ρωσία, έντονες, από τις πιο έντονες του τελευταίου διαστήματος, χτύπησε ξανά το ίδιο το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, αλλά πύραυλοι φτάσαν στον Λβίβ, τη μεγάλη πόλη,
Ουκρανία,
τη Δυτική Ουκρανία, και μάλιστα η Πολωνία ανακοίνωσε πως κάποιος πύραυλος παραβίασε με την τροχιά που έκανε τον εναέριο χώρο της, δεν χτύπησε το έδαφος της Πολωνίας, απλώς πέρασε. Και για το λόγο αυτό απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για αναχέτηση.
Και τώρα ετοιμάζεται να ζητήσει εξηγήσεις από τη Μόσχα για νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό πύραυλο κρούσμα.
Ακριβώς. Πάντως είναι μια κατάσταση μπερδεμένη. Όπως και να έχει το συμβάν αυτό, θα συνεχίσει, επαναλαμβάνω, να προξενεί αρκετές απορίες και ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί ακόμη από καμία, θα έλεγε κανείς, πλευρά. Αλλά ασφαλώς μόνο καλό θα κάνει στην όλη εξέλιξη του πολέμου και τη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Σε κάθε περίπτωση και από το διάγγελμα Πούτιν, αλλά και από όσα ακούσαμε από τον κύριο Μετβέντεφ, μας προειδεάζουν για έντονες αντιδράσεις.
Εννοείται ότι θα ρίξει λάδι στη φωτιά, έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν. Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν θα συζητήσουμε και για άλλα θέματα από το διεθνή χώρο στην συνέχεια του δελτίου. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Στον Καναδά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για επίσημη επίσκεψη. Στη συνάντηση με τον ομόλογο του Justin Trudeau θα υπογράψει τη σύμβαση για την προμήθεια 7 Καναντέρ, ενώ θα δει εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Στην καθιερωμένη εναρτησή του απευθύνει μήνυμα ενότητας με αφορμή την εθνική μας επέτειο. Αναφέρεται στο κράτος δικαίου, στα νέα μέτρα για την Golden Visa και το bullying στα σχολεία. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη που έχει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και μάλιστα στον Καναδά, όπως σωστά είπες, ο Πρωθυπουργός τον εμπόδισε να ακολουθεί στη συνήθεια που μας την επιλογή την οποία έχουμε συνηθίσει κάθε εβδομάδα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, να κάνει μέσω του Facebook μια κανείς ολοκληρωμένη ανάλυση των του τι έχει συμβεί, τι γίνεται και τι προχωράει η κυβέρνησή του. Φυσικά αναφέρεται στην τριπλό εορτασμό της Εθνικής Ανεξαρτησίας αύριο.
Νότι μου, δεν σε ακούμε, με συγχωρείς, αλλά δεν σε ακούμε και κάποιο ήχο από μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να απομονωθεί από
ακουστικά. Με ακούτε?
Τώρα να προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε λίγο πιο καθαρά. Ναι.
Λέω, φυσικά αναφέρθηκε στον διπλό εορτασμό τον Αυριανό, δηλαδή του Ευαγγελισμού της Στοτόκου, αλλά και του εορτασμού της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ζήτησε, όπως είπες εισαγωγικά, ενότητα, γιατί αύριο γιορτάζουμε την ιστορία αυτού του τόπου. Ζήτησε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχουμε πετύχει ως έθνος αυτά τα 203 χρόνια από την Επανάσταση και την ανεξαρτησία μας. Αναφέρθηκε φυσικά στα του Καναδά, σε λίγο, στις 3.30 ώρα Ελλάδας, συνάντησε με τον Καναδό Πρωθυπουργό, Justin Trudeau. Το είπαμε και χθες, να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του Trudeau, ο Pierre Trudeau, ήταν ο τότε πρόεδρος του Καναδά που είχε συναντήσει το 1983 τον μινιστρο Ανδρέα Πανδρέου. Από τότε έχει επισκεφθεί Έλληνας πρωθυπουργός την μεγάλη αυτή χώρα, στην οποία θυμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι περίπου 350.000 ομογενείς ζουν εκεί. Θα παραστεί στην δοξολογία μαζί με τον Trudeau, με τον Καναδό πρωθυπουργό, για την ελληνική επανάσταση και τον Ευαγγελισμό. Θα παρακολουθήσει την παρέλαση, οριανώνει η ομογένεια, όλα αυτά στο Μόντρεαλ. Θα μεταφερθεί στη συνέχεια, θα πάει στο Τορόντο, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Θα μιλήσει σε επενδυτικό φόρουμ και βεβαίως στην ίδια του ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι έγινε και θα γίνει και συμφωνία με την έκκληση στη Βουλή. Θα αγοράσουμε ως χώρα 7 πυροσβεστικά Καναντέρ, αεροσκάφη, που θα ενισχύσουν τις πολιτικές προστασίες της χώρας. Από εκεί και έπειτα, στην ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται σε διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον χώρο της φορολογίας, που διευκολύνουν επιχειρηματίες και πολίτες. Περιγράφει αυτές πιο αναλυτικά και το νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Κάνει λόγο για την στήριξη της προσιτής στέγης, τα βήματα που ανακοινώθηκε, και μια αλλαγή πολιτικής με πιο αυστηρό πλαίσιο από αυτή τη λεγόμενη χρυσή βίζα, Golden Visa. Αναφέρεται στα ζητήματα εγκληματικότητας και bullying που απασχολούν την κυβέρνηση, όπως είπες και βεβαίως στα ζητήματα διαφθοράς. Θα συνεχίσω λίγο με την μία εκ της ομάδων κρατών καθώς διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης που αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος της διαφθοράς.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε σε λίγο και για το θέμα των τυμπών, γιατί έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για το θέμα που έχει δημιουργηθεί μετά το δημοσίευμα του βήματος της Κυριακής. Καλή συνέχεια. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» της Κυριακής ότι έγινε αλλίωση των συνομιλιών του σταθμάρχη το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Για σενάρια συνωμοσίας κάνει λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την αντιπολίτευση να τονίζει πως καθημερινά πέφτουν οι μάσκες. Να ακούσουμε τον Ομίλητο Σακελάρη.
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο έγινε αλλίωση των συνομιλιών το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη έκανε λόγο για σενάρια συνωμοσίας, ανυπόστατες θεωρίες και δηλητηριώδεις φήμες, τονίζοντας πως όλο το υλικό εστάλει στις ανακριτικές αρχές.
Άλλωστε, αν διαβάσει κανείς με προσοχή το ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεται ότι και η ίδια η εφημερίδα ουσιαστικά παραδέχεται όχι μόνο ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, όπως ο παραπλανητικός τίτλος αφήνει να εννοηθεί, αλλά ότι αντιθέτως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαβιβάσει ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ στις ανακριτικές αρχές, ώστε να διεξάγουν με αποτελεσματικό τρόπο την έρευνά τους. Σε τέτοιες στιγμές απαιτείται από όλους σεβασμό στην αλήθεια, ειλικρίνεια στο πένθος και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν έχουν θέση θεωρίες συνωμοσίας, δηλητηριώδεις φήμες και εύκολοι εντυπωσιασμοί.
Για συγκάλυψη κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια. Κάνει πως δεν ξέρει τίποτα ούτε για τα μπαζώματα ούτε για τις μονταζιέρες. Κάνει πως δεν βλέπει τις ευθύνες των υπουργών και των στελεχών της. Το δημοσίευμα της εφημερίδας παρουσιάζει στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που αποδεικνύουν ότι υπήρξε συγγραφή συνομιλιών με προφανή σκοπό την ενίσχυση του κυβερνητικού αφηγήματος για ανθρώπινο μόνο λάθος.
Η συγκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα στα Τέμπη ήταν από την αρχή η μόνη έγνοια της κυβέρνησης. Οι μάσκες πέφτουν καθημερινά. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, όπως πρώτο κατέθεσε τεκμηριωμένη πρόταση σύσταση προανακριτικής επιτροπής βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα συνεχίσει τον αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης.
Τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιον εντολή έγινε αυτή η παραποίηση, αλλά και πώς έφτασαν στα χέρια των Μοντέρ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις. Καμία απόπειρα συγκάλυψης δεν πρόκειται να εμποδίσει την αλήθεια να έρθει στο φως.
Η κυβέρνηση αυτή μας προσβάλλει. Κάθε μέρα από την πρώτη μέρα. Δεν πάει άλλο.
Η αστυνομία απάντησε ξεκαθαρίζοντας ότι όλο το ηχητικό υλικό δόθηκε αυτούσιο και χωρίς απομαγνητοφώνηση στις αγγελικές αρχές, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία.
Η δήθεν φοβερή αποκάλυψη του βήματος της Κυριακής, την οποία έντυσε με τον παραπλανητικό και ψευδιτίτλο περί μονταζιέρας και συγκάλυψης, έχει γίνει από τις 4 Μαρτίου του 2023 από την κρατική ΕΡΤ και πολλά ακόμα μέσα. Η αστυνομία απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι όλο το ηχητικό υλικό δόθηκε αυτούσιο και χωρίς απομαγνητοφώνηση στις εισαγγελικές αρχές από την πρώτη στιγμή.
Στο δημοσίευμα απάντησε και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από την υπηρεσία μας συντάχθηκε η έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, στην οποία εξήχθησαν εκατοντάδες αρχεία, συνοδευόμενα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως ημερομηνία δημιουργίας, τροποποίησης, μέγεθος και αλφαριθμητικής τους ταυτότητας και άλλα. Σημειώνεται ότι από την υπηρεσία μας δεν πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση για την εν λόγω υπόθεση.
Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, που αναφέρεται σε στρατιές ψηφιακών δολοφόνων και στημένες κάλπες με εταιρείες μαύρης προπαγάνδας. Για συκοφαντικό αφήγημα αμφισβήτησης των εκλογών, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να προαναγγέλουν σκληρή απάντηση και σε νομικό επίπεδο απέναντι σε όσους αμφισβητούν το πολίτευμα όπως επισημαίνουν.
Με τερατώδη ψεύδι και συκοφαντίες, οι δήθεν κίνσορες ξεπερνούν και τον χειρότερο εαυτό τους. Όσοι δεν σεβάστηκαν ποτέ τη λαϊκή ετοιμιγορία που έδωσε καθαρή εντολή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία, δεν διστάζουν να επιχειρήσουν να αμαυρώσουν ακόμη και αυτή καθ' αυτή την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν θα αφήσουμε ούτε σπιθαμή σε επαγγελματίες λασπολόγους, πολιτικάντιδες, κουκουλοφόρους του διαδικτύου να αμφισβητήσουν τη λαϊκή βούληση. Είναι η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να τοποθετηθούν ευθέως.
Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί.
Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι και πάλι.
Για να
δούμε το ρεπορτάζ που έχεις για το θέμα. Τα κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια κρατικής μονταζιέρας. Ωστόσο, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, με νέες ανακοινώσεις, συνεχίζουν να επιμένουν για προσπάθειες συγκάλυψης από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ναι, υπάρχει μια, λέγαμε, τοπική αντιπαράθεση της κυβέρνησης από τη μια και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Κόσμο και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, συγγνώμη, για το θέμα που αποκαλύπτει κυρίως η εφημερίδα Βήμα, ενώ και άλλες, και άλλα σχετικά δημοσιεύματα, περί αυτού που γράφει το Βήμα, παραχάραξης, μονταζιέρας, εν πάση περιπτώσει περίεργης επέμβασης στα ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν να κάνουν με τις συνομιλίες του σταθμάρχη και τον ή του μηχανοδηγού της μοιραίας αμαξιοστοιχείας στην τραγική εκείνη βραδιά. Μιλάμε για τα τέρι πάντως. Ο ίδιος ο υφυπουργός πάντων πρωθυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάνει λόγο για προσπάθεια ότι δεν υπήρχε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, όπως ο παραπλανητικός τίτλος εφημερίδας Βήμα αφήνει να εννοηθεί. Υπογραμμίζει ότι υπάρχει σεβασμός στην αλήθεια, απαιτείται από όλους και ειλικρίνεια στο πένθος και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ανακοίνωσή του συνεχίζει να κάνει λόγο για προσπάθεια από προσανατολισμού, ότι ο κατηγορείται τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ουσιαστικά επιβεβαίωσε την ουσία του δημοσιεύματος και προσπαθεί να μην απαντήσει. Οι ερωτήσεις αυτές είναι ποιος και με εντολή ποιου έγινε το συγκεκριμένο μοντάζ. Να πούμε ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο με δήλωσή του ζητά να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας ακριβώς για αυτό το οποίο χαρακτηρίζει διαρκές έγκλημα. Αναλαμβάνω λέει θεσμική πρωτοβουλία και καλό τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Και εδώ να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας και νομίζω ότι έχει απαντήσει θετικά και ο κύριος Χαρίτσης, έτσι, σε αυτό.
Εδώ να σημειώσουμε ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συγκεντρώνει το 1/6 που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, δηλαδή τον αριθμό 50 για να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας. Άρα πρέπει τουλάχιστον δύο, τα δύο μεγαλύτερα ή τρία, τέλος πάντων να υπάρξει ένα συνδυασμός ώστε να βρεθούν 50 βουλευτές που θα υπογράψουν συγκεκριμένη πρόταση. Η Νέα Αριστερά, μάλλον πριν πάμε στη Νέα Αριστερά, να σημειώσουμε ότι για το ίδιο θέμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Γραφείο Τύπου μιλάει για παραποίηση από διοικητικό στοιχείο του εγκλήματος και υπογραμμίζει ότι καμιά απόπειρα συγκάλυψης δεν πρόκειται να εμπολίσει την αλήθεια να έρθει στο φως. Η Νέα Αριστερά, με δήλωση του υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού του κ. Γαβριήλ Σακελαρίδη, σημειώνει ότι σοκά η κοπτοραπτική που οδηγεί στο ανθρώπινο λάθος, αυτό λέει η αντιπολίτευση γενικότερα, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποδοθούν όλα σε ένα ανθρώπινο λάθος σε μοιραία εκείνη βραδιά, ενώ και το γραφείο τύπου της κίνησης Κόσμος, του κ. Πέτρου Κόκαλη, αναρωτιέται γιατί δεν έχει επιληφθεί ακόμη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το μοντάζ της συνομιλίας εκείνο το βράδυ. Να σημειώσουμε ότι πριν από λίγο η εφημερίδα Το Βήμα εξέδωσε ανακοίνωση που απαντά στην όλη υπόθεση που έχει σηκωθεί από το δικό του δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι η εφημερίδα μας παρέθεσε γεγονότα, δεν αποδίδει ευθύνες, ζητά απαντήσεις που βεβαίως θα αναζητηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές.
Και να το τονίσουμε ότι η Νέα Αριστερά τελικά θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας που ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Έτσι. Και να κλείσουμε με αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, καλή συνέχεια. Χιλιάδες μαθητές καθώς και θεατές βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τη μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με τη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Λόγω της παρέλασης ήταν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε όμως στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλη γιορτή για τη χώρα με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Ολοκληρώθηκε στις 12 η ώρα η μεγάλη μαθητική παρέλαση, η οποία ξεκίνησε στις 11 η ώρα με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών από σχολεία της πρωτεύουσας. Συνολικά 230 σχολεία συμμετείχαν, συγκεκριμένα 229 από την Αθήνα και το Λύκειο Καλαβρίτων, το οποίο άνοιξε την παρέλαση με το Λάβαρο της Επανάστασης. Περίπου 1.500 μαθητές λοιπόν παρήλασαν, με σύμμαχο τον καλό καιρό πλήθος κόσμου πήγε στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να παρακολουθήσει τους μαθητές. Γονείς, κηδεμόνες, καθηγητές καμάρωσαν τα παιδιά. Νωρίτερα, πρωτού ξεκινήσει και η παρέλαση, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ενώ παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης και εκπρόσωποι κομμάτων οι οποίοι χειροκρότησαν τους μαθητές. Να πούμε κλείνοντας ότι από το πρωί, από τις 10 η ώρα, είχαν κλείσει και οι δρόμοι, απαγορευόταν πέριξ του κέντρου στάση και η στάθμευση και υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπου όταν έληξε η παρέλαση άνοιξαν οι δρόμοι και το μετρό του Συντάγματος.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας του Κυριάκου Πιερακάκη και του Δημάρχου Αθηναίων του κ. Δούκα.
Η σημερινή επέτειος μας διδάσκει πολλά. Μας διδάσκει το πώς με πίστη, τόλμη και σθένος η χώρα μας, ο λαός μας μπορούμε να πετύχουμε θαύματα και ειδικά αν αυτά συνοδεύονται από ομόνοια και ομοψυχία. Σήμερα επίσης γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μία γιορτή η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη συναλληλίας στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά Ελλάδα.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την προσπάθεια και να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι το εμείς και όχι το εγώ που έγραψε ο Μακρυγιάννης για ένα μέλλον φωτεινό, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με μάθηση για όλους, με δικαιοσύνη και με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.
Στα διαχρονικά μηνύματα της Ελληνικής Επανάστασης και την απελευθέρωση του γένους αναφέρεται η πολιτική και πολιτική ηγεσία με αφορμή την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διακήρυξε την ημέρα ως εθνική του εορτασμού Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φρίσα.
Με επίκαιρα τα μηνύματα της Επανάστασης του 1821 για την προάσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας των λαών, εορτάζεται η φετινή επέτειος. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο μήνυμά της προς τον απόδημο ελληνισμό τονίζει.
Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, εδραίωσε τη θέση της στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας πυλώνα σταθερότητας και στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό επειδή παραμείναμε σταθεροί στις θεμελιώδεις αξίες που ανατρέχουν στις βαθιές μας ρίζες, επιβεβαιώνοντας τη θέση μας ανάμεσα στους εταίρους μας, όπως αρμόζει στην ιστορία μας και μας κάνει περήφανους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, με αφορμή την επερχόμενη εορτή της 25ης Μαρτίου, διακηρύσει την ημέρα ως εθνική εορτασμού Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής ιστορίας μας, οι λαοί της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών συνδέονται μέσω της κοινής πεποίθησης ότι η δύναμη της διαμόρφωσης της μοίρας μας πρέπει να βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Όλες οι γενιές Αμερικανών και Ελλήνων ενωμένες κάνουν αυτές τις λέξεις πραγματικότητα. Ας συνεχίσουμε να αντλούμε δύναμη από τις ιδέες και το παράδειγμα που έδωσαν οι δύο χώρες μας.
Στην ανάγκη να εξυγχρονιστούν οι ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή του.
Οι αναθεωρητισμοί βασισμένοι στις απειλές και στην ισχύ των όπλων και των αριθμών δεν θα εξαφανιστούν ως διαμαγεία στον ορίζοντα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης.
Για την επέτειο της Επανάστασης του 1821, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επισημαίνει ότι
διδάσκει πρωταρχικά ότι όσο κυρίαρχη και αν φαντάζει μια ταξική εξουσία, δεν μπορεί να μείνει αλόβητη από τα χτυπήματα των επαναστατών και ανίκητη, όταν έχουν οριμάσει οι υλικές προϋποθέσεις για την ανατροπή της.
Για την πορεία του γένους από τον Άδη της Σκλαβιάς στον ουρανό της ελευθερίας, κάνει λόγο στο μήνυμά του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης.
Η συμπρωτεύουσα έχει υποδεχθεί αυτό το τριήμερο της 25ης Μαρτίου αρκετούς επισκέπτες, υψηλές οι κρατήσεις στα εστιατόρια για τον παραδοσιακό μπακαλιάρο. Να ακούσουμε την Έλενα Αποστολίδου.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, που καταγράφει 100% πληρότητα στα εστιατόρια, σύμφωνα και με δηλώσεις του Προέδρου των Ψητοπολών Εστιατόρων του Νομού Θεσσαλονίκης για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου. Όπως δηλώσε ο κ. Φιλοκώστας, η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, οι νέοι να επιλέγουν τον παραδοσιακό μπακαλιάρο να το γευτούν σε κάποιο εστιατόριο, φαίνεται πως συμπαρασύρει και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, γεγονός που φέρνει χαμόγελο στους εστιατόρες, καθώς μιλούν για μια μέρα με σημαντικό τζίρο που τονώνει μια δύσκολη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε μετά τις γιορτές. Όσον αφορά τα κόστη, να πούμε πολύ γρήγορα ότι είναι αυξημένα τα κόστη, κυρίως λόγω των πρώτων υλών. Τα θαλασσινά τα βρίσκουν, τα σαρακοστιανά, οι πελάτες 10 με 20% ακριβότερα. Αντίθετα, ο μπακαλιάρος έχει αγοραστεί περίπου 10 με 20% φθηνότερα τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τέλος, η Θεσσαλονίκη είναι πλημμυρισμένη από τουρίστες, κάτι που καταγράφεται από την κίνηση στους δρόμους, αλλά και στα σημαντικά μνημεία της πόλης. Ενώ ένα χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι περισσότεροι Θεσσαλονικοί επέλεξαν αυτό το τριήμερο να μείνουν εντός των τυχών, γεγονός που φαίνεται τόσο στο κομμάτι της εστίασης όσο και στην κίνηση στους δρόμους.
Η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης εορτάζεται και από τους Έλληνες της Διασποράς. Μεγαλειώδης παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Αλέξανδρου Μάρκελου.
Συγκίνηση και περηφάνεια. Αυτά τα δύο συναισθήματα κυριάρχησαν σήμερα μεγαλειωδώς στο Σίδνεϊ. Στη διάρκεια της ημέρας, η παρέλαση μέσα από τους θετικούς δρόμους του Σίδνεϊ με χιλιάδες να συμμετάσχουν και κυρίως, να το τονίζουμε αυτό, με τη νέα γενιά να δίνει το παρόν, που αποτελεί το μέλλον της ομογένειας και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Παρόν, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στα δρόμενα, εδώ και στην παρουσία, την μεγαλειώδη παρουσία της ομογένειας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος τόνισε τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και της διαδρομής που έχει διανύσει η Ελλάδα μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα πολύ δύσκολα χρόνια, και να θυμίσουμε ότι η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Να πούμε ότι ήταν άψογη διοργάνωση από την πλευρά της κοινότητας του Σίδνεϊ και πραγματικά οι χιλιάδες τουρίστες σε αυτό το κεντρικότερο σημείο, μία από τις δημοφιλέστερες πόλεις του πλανήτη, χειροκρότησαν όλοι την ώρα που ακουγόταν ο ελληνικός εθνικός ύμνος.
Κυριακή της Ορθοδοξίας σημερινή, η πρώτη Κυριακή των Ιστιών με τη Χριστιανοσύνη, είναι τιμά την αναστήλωση των εικόνων και την νίκη επί των αιρέσεων. Φέτος, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ο εορτασμός να μην πραγματοποιηθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, αλλά στη Μονή Πετράκη, στον απόϊχο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Χωροστατούντας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε η λειτουργία στο φανάρι. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Χριστιανοσύνη τιμά την αναστήλωση των εικόνων ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ορθόδοξης πίστης.
Η εικόνα, όπως πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι γεμάτη από την χάρη του Θεού, γιατί εικονίζει πρόσωπα ιερά. Κυριακή της Ορθοδοξίας, να μας υπενθυμίζει πάντοτε ότι φέρομε μέσα μας την εικόνα του Θεού του αοράτου.
Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Πανοκράτορα.
Μετά από απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Κυριακή της Ορθοδοξίας φέτος εορτάζεται χωρίς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας στην Μονή Πετράκη αντί της Μητρόπολης Αθηνών, σπάζοντας την παράδοση δεκαετιών. Αν και δεν αναφέρθηκε ρητά από την ιεραρχία, η επιλογή της Μονής Πετράκη, η οποία δεν υπόκειται σε πρωτόκολλο, θεωρείται ότι έγινε μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έφτασε νωρίς το πρωί για τη συνοδική θεία λειτουργία στο Καθολικό της Μονής.
Στις 10.30 ολοκληρώθηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία εδώ στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, παρουσία πλήθους πιστών.
Με ιεροπρέπεια και μεγαλοπρέπεια. Αυτό μας συγκίνησε ιδιαίτερα, διότι στις δύσκολες μοιότητες που περνάμε θέλουμε την Εκκλησία κοντά μας.
Χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, έγινε η καθιερωμένη θεία λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Συνδεόμαστε με τη Μονή Πετράκη, η λειτουργία ολοκληρώθηκε. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Κοντορούσος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Παράδοση δεκαετιών βρίσκεται και έσπασε σήμερα με την Κυριακή της Ορθοδοξίας να γιορτάζεται μακριά από την Μητρόπολη Αθηνών, μετά και την σχετική απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου με τους συνοδικούς Μητροπολίτες όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, να μην το λένε ευθέως, αλλά ενδεχομένως να έδειξαν με αυτόν τον τρόπο την ενόχλησή τους για τον νόμο πλέον για τα ομόφυλα ζευγάρια που προώθησε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Η πανηγυρική θεία λειτουργία ολοκληρώθηκε γύρω στις 10.30 στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Παρουσία πλήθος πιστών σε μια λειτουργία σε κατανοητικό κλίμα, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στον επίμαχο νόμο. Παρόν ήταν εκεί ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας. Δεν απευθύνθηκε κάλεσμα στους πολιτικούς αρχηγούς. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο ίδιος η κάμερα της ΕΡΤ, ήρθε ιδιωτικά ως πιστός αργότερα. Περίπου μία μισή ώρα μετά το τέλος της λειτουργίας, οι 12 συνοδικοί και φυσικά ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος αποχώρησαν από τη Μονή Πετράκη. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί, οι διαφορετικοί θα λέγαμε εορτασμοί μετά από τόσο πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα έχουμε αύριο μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε σήμερα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εορτασμός για την εθνική μας εορτή της 25 Μαρτίου θα γίνει με πανηγυρικό τρόπο παρουσία όλων στη Μητρόπολη Αθηνών.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Στίγκα, τον πρόεδρο των Σπαρτιατών.
Ήρθα ως καλός χριστιανός να εκκλησιαστώ. Είναι μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Τόσο απλά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
Μηνύματα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης στην πριγκίπισσα Κέιτι φτάνουν στο παλάτι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το βιντεοσκοπημένο μήνυμά της και η είδηση ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο προκάλεσε ρηγή συγκίνηση στη Βρετανία και θλίψη σε όλο τον κόσμο. Να σημειώσουμε ότι στην εξοχική τους κατοικία στο Νόρφολκ αποσύρθηκε το πριγκιπικό ζευγάρι της Ουαλίας. Να ακούσουμε την ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμέρη.
Ευχές από όλο τον κόσμο φτάνουν για την Κέιτ και την οικογένειά της μετά από την δημόσια ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συγκίνησε τους πάντες λέγοντας ότι δέχεται προληπτική θεραπεία για καρκίνο, ενώ περιέγραψε τη διάγνωσή της ως τεράστιο σοκ. Η ίδια και ο Βίλιαμ χρειάστηκαν χρόνο για να το πούν στα τρία μικρά τους παιδιά, τον Τζορτζ 10, τη Σάρλοτ 8 και τον Λούι 5 ετών. Η ημέρα που δημοσιεύθηκε το βίντεο ήταν επίσης επιλεγμένη προσεκτικά για την προστασία των παιδιών, καθώς έκλεισαν τα σχολεία για τις διακοπές του Καθολικού Πάσχα. Όλα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα βγήκαν με τίτλους για την υγεία της Κέιτ, αλλά και με κριτική για τις φήμες που κυκλοφορούσαν όλο αυτόν τον καιρό στο διαδίκτυο. Ο απλός κόσμος δείχνει την αγάπη του με μηνύματα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης. Τα νέα σοκάρουν τη χώρα, καθώς και ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται θεραπεία για καρκίνο. Ο Βρετανός μονάρχης δήλωσε περήφανος για τη δημόσια ομολογία της αγαπημένης του νύφης, όπως την χαρακτήρισε, με την οποία δέθηκε περισσότερο ενώ οι δυο τους νοσηλεύονταν ταυτόχρονα στην κλινική του Λονδίνου. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν έστειλαν ευχές για υγεία και ανάρρωση, ενώ ο πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ και όλος ο πολιτικός κόσμος έστειλαν τη στήριξή τους στην Κέιτ και την οικογένειά της. Η 42χρονη μελλοντική βασίλισσα αναγκάστηκε ουσιαστικά να προβεί στη δημόσια ανακοίνωση για την υγεία της, καθώς μετά την απουσία του Βίλιαμ από το μνημόσυνο του νονού του, τέως μονάρχη της Ελλάδας, οργίασαν οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο. Ο Βίλιαμ θα απέχει από δημόσιες εμφανίσεις, ενώ όλοι τώρα ζητούν να τηρηθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας.
Έξαμενη μεταβατική περίοδο για τους πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να αποκτήσουν Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα με το ισχύον καθεστώς, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε να δούμε το θέμα αυτό με τον καλό συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπλο και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη.
Και φαντάζομαι αυτό θα αφορά σε όσους θέλουν να υποφεληθούν των προνομίων της προηγούμενης ρύθμισης, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τυπικά εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, που αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι 31 Μαρτίου, αυτό σημαίνει ότι τυπικά από 1η Απριλίου όσοι ξένοι πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή θέλουν να πάρουν Golden Visa στη χώρα μας, πρέπει να κάνουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία 800.000 αν μιλάμε για περιοχές φιλέτα ή 400.000 αν μιλάμε για τις υπόλοιπες περιοχές. Περιοχές φιλέτα είναι, ας πούμε, η περιφέρεια Αττικής, είναι και οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Θήρας και νησιά που έχουν πάνω από 3.100 κατοίκους. Όλη η υπόλοιπη χώρα, το όριο, το μίνιμουμ που πρέπει να επενδύσουν είναι 400.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, η αύξηση είναι σημαντική. Δηλαδή το ισχύον καθεστώς για τις αντίστοιχες περιοχές φιλέτα είναι 500.000 ευρώ και για τις υπόλοιπες περιοχές είναι 250.
Αυτό ήταν το προηγούμενο λοιπόν που ίσχυε και το οποίο προσπαθούν κάποιοι τώρα μεταβατικά.
Και το οποίο ισχύει ακόμα και τώρα που μιλάμε και τυπικά μέχρι τέλος Μαρτίου. Άρα έχουν κάθε λόγο κάποιοι ξένοι επενδυτές να θέλουν να να είναι με το παλιό καθεστώς, το οποίο τους δίνει και την ελευθερία αν θέλουν να κάνουν βραχυχρόνια μίσθωση το ακίνητο. Για να πάνε όμως με το ισχύον καθεστώς, που θεωρείται από κάποιους πιο ευνοϊκό, θα πρέπει ή να προλάβουν τώρα μέχρι τέλος Μαρτίου να τα τελειώσουν όλα, ή διαφορετικά θα πρέπει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γι' αυτό μιλάμε για μεταβατική περίοδο, να έχουν πληρώσει το 10% του τιμήματος του ακινήτου που τους ενδιαφέρει, ή να εμφανίσουν, να προσκομίσουν ένα προσύμφωνο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή ένα συμβολιογραφικό προσύμφωνο, το οποίο να δείχνει ότι είναι στα σκαριά να κλείσουν ένα ακίνητο. Αυτό πρέπει να το κάνουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ή να δώσουν δηλαδή λεφτά ή ένα προσύμφωνο, και στη συνέχεια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να έχει τελειώσει εντελώς η μεταβίβαση, να έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια και το ακίνητο να είναι δικό τους. Αν τα κάνουν αυτά, τότε θα πάνε με το παλιό καθεστώς. Να σου πω ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει μέσα η τροπολογία. Ναι. Το ένα είναι λοιπόν αυτό που είπαμε τώρα με τη μεταβατική περίοδο. Και ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει μέσα η τροπολογία είναι, αφορά στα διατηρητέα, στα κτίρια που έχουν κριθεί διατηρητέα, αλλά το οποίο όμως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm. Προφανώς δεν μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακαινιστεί, τα έχει πάρει κάποιος και τα έχει σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτά όμως που δεν είναι σε καλή κατάσταση, αν ένας ξένος επενδυτής βρει ένα τέτοιο ακίνητο, το οποίο να είναι αξίας από 250.000 ευρώ και πάνω, άρα με την παλιά τιμή, όχι με την καινούργια, τότε μπορεί να το πάρει και έτσι να εξασφαλίσει και golden visa. Αυτή η εξαίρεση γίνεται προφανώς, νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει, γίνεται ως κίνητρο, ώστε όποιος πολίτης τρίτης χώρας θέλει να έρθει στην Ελλάδα να πάρει ακίνητο και να πάρει golden visa, αντί να επιλέξει ένα πολυτελές ρετυρέ ή μια πολυτελή βίλα, είναι ίσως καλύτερο να επιλέξει, αυτό λένε στο Οικονομικό Επιτελείο, να επιλέξει κάποιο διατηρητέο το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση, να το πάρει, να το ανακαινήσει, να το σώσει ουσιαστικά, διαφορετικά η μοίρα του
και
είναι.
Και να σωθούν πραγματικά πανέμορφα κτίρια, έτσι.
Και ο ίδιος βέβαια να πάρει golden visa με χαμηλότερη αξία ακίνητο. Ναι. Και όχι με τα ακριβά των 800.000. Απλώς μία αυτή είναι ότι όποιος το κάνει δεν μπορεί να το πάρει σε κακό χάλι, ας πούμε, να το, και να, με την, ας πούμε, το σχεδιασμό, με τη δέσμευση ότι θα το ανακαινήσει, και μόλις το πάρει πριν ολοκληρώσει την ανακαίνιση να το πουλήσει. Αυτό δεν επιτρέπεται.
Μάλιστα.
Πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την ανακαίνιση και μετά, αν θέλει βέβαια, μπορεί να το πουλήσει, με την διαφορά βέβαια ότι αν το πουλήσει χάνει την golden visa, και την golden visa την παίρνει ο επόμενος αγοραστής, αν είναι ξένος πολίτης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια. Συνελήφθη χθες το απόγευμα ο εκτελών χρέη δημάρχου Χιμάρας Γκέργι Γκόρος. Είχε προηγηθεί μήνυση από τον εκλεγμένο και προφυλακισμένο δήμαρχο της περιοχής Φρέντι Μπελέρη για παράνομες ενέργειες του Γκόρο και κατάχρηση εξουσίας. Πάμε στην Κατερίνα Αφρίσα που έχει πιο πολλά στοιχεία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, χθες προχώρησε στη σύλληψη του Γκέργι Γκόρο, του χαμένου των δημοτικών εκλογών της Χιμάρας, που όμως συνέχισε να καταλαμβάνει με την ανοχή της αλβανικής κυβέρνησης τη θέση του δημάρχου ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Οι αλβανικές αρχές και ειδικότερα η ειδική εισαγγελία της Αλβανίας για κατάχρηση καθήκοντος και αποξένωση περιουσίας. Η σύλληψη έγινε μετά την καταγγελία που είχε κάνει ο Φρέντι Μπελέρη για τη σκανδαλώδη εμπλοκή του συζύγου της πρώην Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνας της Αλβανίας, Όλτα Τσέκα, σε υποτιθέμενα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης στη Χιμάρα. Ήδη πάντως και το αλβανικό δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι παρανόμως παραμένει στη θέση του δημάρχου Γκόρο, ενώ και η Αθήνα είχε καταγγείλει το ότι παραμένει στη θέση του παρά την ήττα του στις εκλογές. Με τη σημερινή λοιπόν σύλληψη, που ουσιαστικά είναι στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των επιχειρηματικών συμφερόντων που επιβουλεύονται και ελληνικές περιουσίες στη Χιμάρα, επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του Φρέντι Μπελέρη. Ενδιαφέρον έχει τώρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις, καθώς η σύλληψη έρχεται συμπτωματικά λίγες μέρες αφού του Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, διόρισε τον ομογενή και πρώην στέλεχος και βουλευτή του κόμματός του, Βαγγέλη Περιφερειάρχη Αυλώνας, ο οποίος έτσι έχει και την εποπτεία και διαχείριση για το Δήμο Χιμάρας. Και συγχρόνως θα μπορεί ο Αλβανός Πρωθυπουργός να ισχυριστεί ότι η δίωξη και η φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη δεν στρέφεται εναντίον της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
Ευρυδίκη. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Εν αναμονή της απόπειρας αύριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για έκδοση ψηφίσματος που να ζητάει και η χειρία, οι συγκρούσεις επί του πεδίου στη Γάζα καλά κρατούν, αλλά και τα χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούτι. Χθες είχαμε επίθεση σε δεξαμενόπλοιο κινέζικων συμφερόντων παρά τη συμφωνία των Χούτι με την Κίνα και τη Ρωσία για προστασία των οπλίων τους. Πολυδεύχιο Παπαδόπουλε, κάτι το οποίο μπορεί να έχει γίνει και κατά λάθος.
Μάλλον. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα περιμένουν όλοι. Αν υπάρχει αύριο η περίπτωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα κείμενο, ας πούμε, συμβιβαστικό που προσπαθούν να καταρτήσουν τα 9 από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, προσπαθώντας να συντεριάξουν τα όσα έγραφε το σχέδιο παρουσίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά, που προέβλεπε μένε και χειρία Ευρυδίκη, αλλά όχι αυτοί που θέλει η Παλαιστινιακή πλευρά και αποδέχεται τελικά και η Ρωσία ή και η Κίνα. Οι Αμερικανοί δεν βάζανε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εκεχηρία και δεύτερον την προϋπόθεση της απελευθέρωσης των όλων των ομήρων, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει έτσι από τη μεριά των Παλαιστινίων. Επομένως, οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες αυτό το ένα σχέδιο που, στο οποίο όλοι να συμφωνήσουν να γίνει αποδεκτό αύριο, θα δούμε. Ωστόσο, συνεχίζονται φυσικά και επί του πεδίου οι συγκρούσεις και στη Νότια Γάζα και στην Κεντρική. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη βέβαια η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ. Θα δούμε με αυτό το ζήτημα τι γίνεται. Υπήρξε αρκετή δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούτι εξαπέλυσαν πάλι διάφορους πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών και βρετανικών πλοίων που αποκρούστηκαν, πολεμικών σκαφών κυρίως. Αλλά ένα από αυτά τα χτυπήματα, τα πλήγματα, ήταν σε ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο ναι μεν έφερε σημαία Παναμά, αλλά ήταν κινέζικων συμφερόντων. Θεωρείται ότι μάλλον έγινε κατά λάθος, με την έννοια ότι πολύ πρόσφατα οι Χούτι είχαν καθίσει και είχαν συζητήσει και με τους Κινέζους και τους Ρώσους και είχαν συμφωνήσει ότι τα δικά τους πλοία θα περνούν αβλαβή από την περιοχή, δεν θα απειλούνται, δεν θα κινδυνεύουν. Όμως έγινε, προφανώς αποδίδεται σε λάθος.
Τώρα να πάμε στην...
Αν και έχουν γενικά καλές πληροφορίες στους στόχους τους, από ό,τι έχει αποδειχθεί η Χούτι.
Λόγω της συμφωνίας που είχαν κάνει με την Κίνα, έτσι δεν είναι?
Όχι, έχουν καλές πληροφορίες και ποιον χτυπάνε τόσο καιρό.
Ναι.
Ενώ ως προς τους άλλους. Ναι. Αλλά πιθανό βέβαια είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Που...
Τώρα να πάμε στην Σλοβακία. Έχουμε πρώτο γύρο προεδρικών εκλογών. Με σημασία βέβαια για πολιτικούς προσανατολισμούς της χώρας. Στο δεύτερο γύρο, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπέξ, προσκύμενο στο σημερινό πρωθυπουργό Φίτσο, καθώς και φιλοδυτικός πρώην πρόεδρος της Βουλής.
Ναι, γιατί έχουν σημασία λοιπόν αυτές οι εκλογές. Βέβαια, ο πρόεδρος της Σλοβακίας έχει περιορισμένες αρμοδιότητες, κυρίως σε θυμοτυπικό ρόλο. Διορίζει τους δικαστές της χώρας όμως και τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, εφόσον εκλεγεί ο αρεστός του πρωθυπουργού Φίτσο, τότε θα έλεγε κανείς ότι ολοκληρώνεται μια γεωπολιτική στροφή της Σλοβακίας από την ταύτισή της με το Ατλαντικό Δυτικό Στρατόπεδο σε θέσεις οι οποίες διαφοροποιούνται κυρίως ως προς το ουκρανικό ζήτημα, εκτός από τα άλλα εσωτερικά κλπ. Ζητήματα. Διότι αυτός ο ένας από τους δύο που κατέβαινε χθες, αυτή είχαν Σάββατο, τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ήταν ο κ. Πελεγκρίνη, ο οποίος χρημάτισε πρωθυπουργός σε ένα προηγούμενο στάδιο της χώρας και είναι ο νυν πρόεδρος της Βουλής, φιλικά προσκύμενος στον Φίτσο.
Επομένως, που ήταν στο φιλορωσικό, ας πούμε.
Που είναι, ας το πούμε, ας το
στρατόπεδο με έναν τρόπο.
Ναι. Τώρα, απέναντί του έχει τον κύριο Κόρτσοκ, ο οποίος υπήρξε υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις τις φιλοδυτικές. Ήρθαν πολύ κοντά οι δύο, υπήρχαν και κάποιοι μικρότεροι υποψήφοι. Ο Κόρτσοκ πήρε 40,3, ο Πελεγκρίνη 38,4. Θα διεξαχθεί ένας επόμενος γύρος εκλογών σε 2 εβδομάδες, στις 6 Απριλίου, και θα δούμε πού θα καταλήξει. Έχει μια σημασία, διότι αυτή η χώρα έχει μετακινηθεί και γενικά βρίσκεται μαζί με την Ουγγαρία σε μια διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.
Τώρα, να πάμε στην εκλογή ως Προέδρου του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας στην Ελβετία, έτσι, το οποίο κατατάσσεται στη σκληρή δεξιά, ενός πολιτικού που μπορεί να χαρακτηριστεί ακροδεξιός και αντίπαλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς. Κοίτα, μέσα, η Ελβετία δεν είναι μεν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, θα έλεγε κανείς ότι και επομένως οι πολιτικές εξελίξεις ενδιαφέρουν και αφορούν τη συνολική κατάσταση στην Ευρώπη, όπου βλέπουμε γενικώς μια στροφή προς τη δεξιά και μάλιστα στην άκρα δεξιά. Αυτό που γινόταν χθες ήταν ότι είχαν αρχαιρεσίες για την αρχηγία του μεγαλύτερου πλέον κόμματος της χώρας. Η Ελβετία είναι μια συνομοσπονδιακή χώρα. Έχει όμως και, έχει και κεντρικά κόμματα και δυνάμεις. Έχει βέβαια ένα σύνθετο σύστημα πως διακυβέρνησης, μια μικρή κυβέρνηση, 7 ολόκληρων μελών που εναλλάσσονται. Δεν έχει τόση σημασία ποιος είναι κάθε φορά πρόεδρος, γιατί αλλάζουν αυτά τα πρόσωπα. Όμως το κόμμα, αυτό το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, είναι το οποίο ξεκίνησε από την γερμανόφωνη Ελβετία Βρυδίκη προετών ως ένα αγροτικό κόμμα, μετεξελίχθηκε πρώτα απ' όλα στο μεγαλύτερο κόμμα στο σύνολο της χώρας και ήταν το κόμμα το οποίο πλέον εστίασε στα τρία όχι. Mm-hmm. Όχι στη μαζική μετανάστευση, όχι στα πολλά-πολλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα μας λέει τι να κάνουμε, τη στιγμή που δεν είμαστε και μέλη, απλώς μια εμπορική σχέση έχει η Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην εγκατάλειψη της παραδοσιακής ουδετερότητας. Αυτός που ανέλαβε εχθές νέος αρχηγός, ο κύριος Μάρσελ Ντέγκλινγκ, είναι υπέρμαχος μιας ιδιαίτερα σκληρή στάση και για τα δύο και για τα τρία αυτά ζητήματα που ανέφερα. Οπότε φυσικά θα έχει μια βαρύτητα στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής της χώρας. Το κόμμα του εκπροσωπείται και αυτό στην κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, είναι όλο 7 μέλη έχει. Mm-hmm. Δύο θέσεις έχει το δικό του το κόμμα.
Μάλιστα. Και να πάμε στη Γερμανία. Εγκρίθηκε από την Βουλή της χώρας η νομιμοποίηση της κάναβης σε ισχύ από την 1η Απριλίου και το νέο καθεστώς.
Ναι, εκειοφορεί το από εβδομάδες, το είχαμε ξαναπεί. Τώρα αυτό που έγινε ότι εγκρίθηκε από την Βουλή αυτό το νέο καθεστώς και μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται, όχι μπορεί, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, δηλαδή όσον ούπο. Τι προβλέπει? Ότι άνω των 18 μπορούν όλοι οι ενήλικοι λοιπόν Γερμανοί να κατέχουν έως 25 γραμμάρια κάναβης για προσωπική χρήση, μπορούν στο σπίτι τους να έχουν μέχρι 3 φυτά, πάντα για προσωπική χρήση, και μπορούν να μετέχουν και σε συλλόγους οι οποίοι όλοι μαζί συλλογικά καλλιεργούν κάναβη, αλλά μόνο για προσωπική κατανάλωση μέχρι 50 γραμμάρια το μήνα, ανά άτομο. Και επίσης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση 100 μέτρων από τέτοιους χώρους και στα πεζοδρόμια, σε κοινόχρηστους χώρους, πριν τις 8 το βράδυ. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα και από κρατήδια και από φορείς και κυρίως ιατρικές ενώσεις, αλλά όπως είπε ο Υπουργός Υγείας της χώρας, είχαν δοκιμαστεί διάφορες άλλες μέθοδοι, απέτυχαν. Εγώ που ήμουνα κατά της νομιμοποίησης πίστηκα ότι είναι η λιγότερο κακή λύση αυτό που έχουμε υιοθετήσει.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Περιστατικό με πυροβολισμούς είχαμε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Συγκρού. Η ταυτότητα των ενόπλων δεν είναι γνωστή. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, ο οποίος όμως έχει και κάτι νεότερο.
Έχω σε άλλες δύο αστυνομικές ειδήσεις. Να ξεκινήσω από αυτές. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ έχει μεταφερθεί ένας 17χρονος με τραύματα στα χέρια από βεγγαντικό. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Θαλαμίνας κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μετά από έρευνα εντοπίστηκαν 84 βολίδοντα φυσίγγια, ενώ κατηγορία για παραμέληση υποπτίας αντιμετωπίζουν οι γονείς. Και πάμε και για ακόμη ένα περιστατικό, δυστυχώς με ανήλικους, στην Αγία Παρασκευή. Επίθεση από 5 νεαρούς δέχτηκε χθες ένας 13χρονος στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την καταγγελία του, το περιστατικό έγινε στην Χώρα Μεσογείων, όταν ομάδα νεαρών πλησίασε μια παρέα ανηλίκων, επιτέθηκε στον 13χρονο. Στη συνέχεια, με τη βία, ο ένας δράστης, μάλιστα με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αποπειράθηκαν να τον αφαιρέσουν προσωπικά το αντικείμενο, όμως δεν τα κατάφεραν και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Από την αστυνομία, βεβαίως, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 5 αγνώστων δραστών για απλές σωματικές βλάβες, εξήγηση και απειλή. Και πάμε για το περιστατικό που προανέφερες με τους πυροβολισμούς που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε χρόνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι πυροβόλησαν με στόχο την κεντρική είσοδο νυχτερινού καταστήματος στην λεωφόρο Συγκρού. Προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι αστυνομικοί ύστερα από έρευνα εντόπισαν τρεις κάλικες, δύο βολίδες και ένα θράψμα βολίδας. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το κατάστημα φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη της Κάβα στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου πριν από δύο εβδομάδες είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη. Βεβαίως, οι αξιωματικοί της Ελλάδας θα πάρουν καταθέσεις, ενώ αναζητούν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.
Μάλιστα. Ζώικα Καβά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν στα δυτικά, από το βράδυ στη Θράκη και θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα βόρεια. Στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρωρινά. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.